Ναι, κοιτάξτε, έχει δυστυχώς για εμάς τους επιστήμονες που παρακολουθούμε επιστημονικά το θέμα και δεν έχουμε κάποια εμπλοκή στις πολιτικές κομματικές αντιπαραθέσεις, έχει γίνει πολύ δύσκολο να κατά κάποιο τρόπο να συμμετάσχουμε στο δημόσιο διάλογο, ακριβώς διότι έχει πολιτικοποιηθεί και κομματικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε αδυνατεί κάποιος να δώσει, να διατυπώσει μια άποψη εκτός πολιτικής κομματικής γραμμής. Θεωρώ συνολικά για τη συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα εξής δεδομένα. Ποια ήταν η εθνική θέση τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι σήμερα, ποιο είναι το εθνικό συμφέρον που επιβάλλει μία συμφωνία και κυρίως ποια είναι στην πραγματικότητα η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας και τι μπορεί στην πραγματικότητα, όχι ιδεατά, να επιτύσσει η ελληνική πλευρά. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είναι μια καλή συμφωνία. Έχει αρκετά προβλήματα, όπως κάθε συμφωνία. Έχει πολλά θετικά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και στενής σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών, του ισχυρού που είμαστε εμείς και του πιο αδύναμου που είναι η γειτονική χώρα, το οποίο θα μας επιτρέψει τα επόμενα χρόνια να χτίσουμε μια στενή σχέση συνεργασίας, η οποία θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε και τα υπόλοιπα προβλήματα και να αποτρέψουμε οποιασδήποτε αρνητικές εξελίξεις στο μέλλον.
Σήμερα, εκεί που τοποθετούνται οι περισσότεροι, έχει να κάνει με την εθνότητα, με την γλώσσα και με το ενδεχόμενο να, να δημιουργούν τα σκόπια βλέψεις εδαφικές για την Ελλάδα. Τι λέτε γι' αυτό?
Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα της εθνότητας νομίζω έχει παρεξηγηθεί και είναι πολύ λάνθος και για στρατηγικούς λόγους να υπερτονίζεται το θέμα. Η εθνότητα δεν υπάρχει στο κείμενο της συμφωνίας και δεν θα μπορούσε να υπάρχει, διότι σε νομικά κείμενα τέτοιου είδους, σε διμερείς συμφωνίες νομικά κείμενα τέτοιου είδους, δεν υπάρχουν προβλέψεις για θέματα ταυτότητας. Άρα αυτό που προβλέπει η συμφωνία και με βάση και την παραδοχή της άλλης πλευράς είναι τα ζητήματα υπηκότητας. Σε σχέση με τη γλώσσα, η συμφωνία αναγνωρίζει ότι υπάρχει μία μακεδονική γλώσσα. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, χωρίς να είμαι, δεν είμαι ποτέ μες στη διαπραγματεύση όπως καταλαβαίνετε, ούτε είμαι σύμβουλος του Υπουργείου ή κάτι τέτοιο, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η ελληνική πλευρά αναγνώρισε μία διεθνή πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια, ότι δηλαδή διεθνώς σε επίσημα και ανεπίσημα φόρα έχει καθιερωθεί πλέον ο όρος μακεδονική γλώσσα και κατά κάποιο τρόπο αναγνώρισε αυτή την κατάσταση και αποδέχτηκε κατά κάποιο τρόπο αυτή την κατάσταση με σκοπό να αποσπάσει διαπραγματευτικά κέρδη σε άλλα σημεία της συμφωνίας. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Έτσι, δεν είστε ζήτημα ότι αυτοί οι άνθρωποι μιλούν μια γλώσσα. Προφανώς μιλούν μια γλώσσα. Δεν είναι αλλαλή. Το θέμα είναι πώς ονομάζεται αυτή η γλώσσα. Δυστυχώς έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, σε επιστημονικούς φορείς, σε διεθνή κοινότητα, σε διεθνείς οργανισμούς, παντού να ονομάζεται αυτή η γλώσσα μακεδονική. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η μακεδονική γλώσσα συνδέεται με κάποιο μειονοτικό ζήτημα ή κάτι τέτοιο στην ελληνική πλευρά. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα και μάλιστα οι προβλέψεις της συμφωνίας ακριβώς αυτό προσπαθούν να εξασφαλίσουν. Ότι δεν θα έχει κανένα λόγο η γειτονική χώρα στα εσωτερικά ζητήματα τα δικά μας και δεν θα υπάρχει βάση στο μέλλον για την έγερση οποιοδήποτε του θέματος.
Επειδή βλέποντας τα ενδιαφέροντά σας, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, υπάρχει πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, πολιτική σε μεταπολεμικές κοινωνίες και κράτη σε μετάβαση με έμφαση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, θέλω να σας ρωτήσω και να μου πείτε αν θαρείτε ότι μετά το τέλος της ψήφισης της συμφωνίας και από τη στιγμή που θα προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, θα μπορούσε κάποιος από τη γείτονα να ανοίξει θέμα, ας πούμε, μειονότητα στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα δεν εξασφαλίζονται από τα νομικά κείμενα. Θέμα μειονότητας στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, εγείρουν ακόμα και σήμερα, εδώ και πολλά χρόνια, κάποιοι λίγοι άνθρωποι σλαβόφωνοι στη Δυτική Μακεδονία, στην Ελληνική Μακεδονία. Έτσι. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό ήταν ανεξάρτητο από το τι προέβλεπε το Σύνταγμα των Σκοπίων, τι έλεγαν οι μετριοπαθείς ή οι εθνικιστές των Σκοπίων, εννοώ η κυβέρνηση της άλλης πλευράς.
Θα μπορούσε κάποιος...
Είναι, δηλαδή, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά τα ζητήματα δεν, πώς το λένε, δεν καθορίζονται από το τι λέει ένα νομικό κείμενο. Η ελληνική πλευρά πήρε όσες περισσότερες εξασφαλίσεις μπορούσε να πάρει από ένα νομικό κείμενο.
Θα μπορούσε κάποιος...
Το νομικό κείμενο πέρα από αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι. Υπάρχουν κάποιοι στη Δυτική Μακεδονία, που, την ελληνική προφανώς, που λένε αυτά που λένε. Και θα συνεχίσουν να τα λένε.
Ακόμη και αν δεν υπήρχε συμφωνία, θα μπορούσαν να συνεχίσουν να τα λένε.
Μα τα λέγανε πάντα. Τα λένε και σήμερα, αν δείτε, δηλαδή αν τους παρακολουθείτε στο διαδίκτυο, και σήμερα τα λένε και θα συνεχίσουν να τα λένε. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν μπορεί ένα νομικό κείμενο τέτοιου είδους ούτε να σε εξασφαλίσει προς τη μία πλευρά, ούτε προς την άλλη. Το νομικό κείμενο και αυτό το πλαίσιο που δημιουργεί, ποια είναι η σημασία του? Ότι δημιουργεί στενές σχέσεις συνεργασίας, ώστε ακριβώς μέσα από τη συνεργασία να αποτρέψει τέτοια θέματα η ελληνική πλευρά. Γιατί εδώ που τα λέμε, κύριε Σταυρίδη, τόσα χρόνια που η Ελλάδα είχε σαν σκατζόχυρος μια πολιτική ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε μαζί, δεν συζητάμε για το όνομα, δεν το όνομα, δεν το άλλο, τι κερδίσαμε? Αυτοί αναγνωρίστηκαν από 140 χώρες της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, σχεδόν μονοπόλησαν διεθνώς το όνομα Μακεδονία. Συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιοι στην ελληνική Δυτική Μακεδονία που λένε ότι είναι Μακεδόνες, εννοούν Σλάβοι Μακεδόνες, και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν είναι ότι εμείς, αν κλειστούμε στο καβούκι μας και δεν συμφωνήσουμε σε τίποτα μαζί τους, εξαφανίζεται το πρόβλημα. Το αντίθετο συμβαίνει. Το πρόβλημα διωγγώνεται γιατί εσύ το βάζεις κάτω από το χαλί. Εφόσον θες να έχεις καλές σχέσεις που θα αποτρέψουν τέτοιου είδους προβλήματα, πρέπει να συμφωνήσεις σε ένα μηδέα επωφελή συμβιβασμό και να δημιουργήσεις στενές σχέσεις συνεργασίας. Και αυτές οι στενές σχέσεις συνεργασίας δημιουργούνται με αυτή τη συμφωνία. Γιατί η χώρα αυτή μπαίνει σε διαδικασία ένταξης αφενός στο ΝΑΤΟ, που είναι το πρώτο και άμεσο, αλλά κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι αυτή η χώρα βγαίνει τελείως από την γεωπολιτική επιρροή και της Τουρκίας και της Ρωσίας, μπαίνει στο πλαίσιο των στενών θεσμικών δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί είναι κράτος μέλος. Συναποφασίζει με όλους τους άλλους. Και να σας θυμίσω ότι στη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πάρει για αυτή τη χώρα 15-20 χρόνια, η Ελλάδα έχει δεκάδες δυνατότητες να θέσει βέτο. Οπουδήποτε τίθεται πρόβλημα θεωρεί η Ελλάδα ότι παραβιάζει τη συμφωνία, μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία ένταξης αυτής της χώρας.
Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει συμφωνία. Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει συμφωνία.
Ορίστε.
Μπορεί να ασκήσει βέτο παρά το γεγονός ότι έχει περάσει συμφωνία.
Προφανώς, εννοείται. Κοιτάξτε, μόνο για το άνοιγμα και το κλείσιμο των διαπραγματευτικών κεφαλαίων, δηλαδή οι χώρες που είναι υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματεύονται διάφορους τομείς του δημόσιου βίου, της δημόσιας πολιτικής. Υπάρχουν 35 κεφάλαια διαπραγματευτικά. Αγροτικά, εργασιακά, οικονομικά θέματα, 35 διαφορετικά κεφάλαια. Η Ελλάδα πρέπει να συμφωνήσει, να δώσει το OK και για το άνοιγμα και για το κλείσιμο. 70 φορές πρέπει να δώσει OK, χωρίς να επηρεάζεται από καμία πλευρά. Δηλαδή μπορεί, αν θέλει, αν το πιστεύει, έτσι, όχι έτσι για πλάκα, ότι υπάρχει πρόβλημα, μόνο για το άνοιγμα και το κλείσιμο των διαπραγματευτικών κεφαλαίων μπορεί να θέσει 70 βέτο. Συνειδητοποιείτε τι ισχύς είναι αυτό. Αυτό για να ισχύσει, για να λειτουργήσει ως ισχύς, πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία αυτών των ανθρώπων. Γιατί είναι εδώ και 13 χρόνια σε μια κατάσταση αναμονής. Τους έχουμε μπλοκάρει εμείς. Ας ξεκινήσει η διαδικασία τους, αφού έχουμε επιλύσει τα περισσότερα από τα προβλήματα, και αν υπάρχουν και άλλα θέματα, στην πορεία θα επιλυθούν. Δεν κερδίσαμε τόσα χρόνια τίποτα να τους έχουμε σε αυτή την κατάσταση. Ένα γκρουεύσκι δημιουργήσαμε και μια ολόκληρη γενιά που μισεί την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε.